Luka, Urutulo, Urakalongo na Tuna.
Lumo pasabati Yesu abukire kukulia ifindu kunyumba ya mfarisai Jumo undongozi. Abafarisai bali nkuntegerera baja nagwe kuno. Lero mkeni myake alimo umundu Jumo ugwambungo ya materekelera. Popapo Yesu alinkubala arusia abamanyandagiro na abafarisai alinkuti.
Bure mkaja mwiko ukubumburusia ububine pasabati pamo mwiko?
Abene baja mye itolo. Polelo alinkumwega umbine alinkwenda nukumbumburusia. Alinkundaga, alinkubuka. Alinkujoba nabo alinkuti.
Umwe muno mujirire, jwani ajege ni mbunda jake, pamo ing'ombe, lelo bojiburutukire nkisiba kia mesi, atisa kujifiulaga na kalinga pisiku lya sabati.
Bali nkutoligwa ukwamula kuishu lilili. Popapo alinkuwabula ikifanikisho kia kubaliramu, bala ababirikire ukukulia ifindu. Boagire ibikuisalira ubujo ubwimikigwa pakutugala alinkuti.
Linga umundu Jumo akubirikire kukulia ifindu fya pagwegi. Ongi saliraga ukutugasi hapa bujo uwimikigwa. Papo lumo, mumo abirikirigwe no mundu ujungi, umimikigwa ukukukinda ugwe. Pogwise gwage uju ababirikire mwebabiri ikwisa kumyako ikuti. Mwepukirepu nino pabujo ugwe. Lelo po gwage untu gwiswire ugwe. Bo usumwike pakuitugala pabujo ugu bukaja uwimikigwa. Lodi linga ubirikirigwe kukulia ifindu fya lusekero. Ubukege ukatugarege pabujo ubu bukaja uwimikigwa na panandi. Kokuti boikwisa uju akubirikire, akuburege juju atigi. Mwinangu, katugare pabujo uwimikigwa bula. Polelo kwisa kuimikigwaga nkieni mulibosa, aba batugere bikulia na nungwe. Namanga gwesa itoro uju ikwiji mika mwene, Joisa kuisigwaga, kangi uji kuijisia isa kuimikigwaga.
Kangi Yesu alinkumbula Jope ujo alimbirikire alinkuti.
Akabaliro akalinga kubika urusekero lwa kulia ifindu urunywamu. Ungababirikiraga kukulia abamanyani bako, pamo abamienu, pamo abakamugo, pamo abaparamani bako abakabi. Ukuti bangisa kukubirikiraga na nungwe. Ukutimo uhomberi gwege kuri isi gwaba bombire. Loli bokubika rusikero lwa findu, ubabirikirege abalondo, abafirema, ababikukwema na abafa maso. Pokwisa kujaga nsajigwa, na manga bakaja nifya kukugomokesia. Kiala isa kukugomokesiaga pisiku lya kusiuka abagorofu.
Lelo wojumo muli ababaliaga nagwe findu, apirike sisisi, alimbulile atile.
Nsangarufu ujuise kuliaga ifindu nkitangara kia kiala.
Yesu alimbulile atile.
Lumo umundu Jumo abikire urusekero, apijire ifindu fingi fijo. Alinkubabirikira abandu babingi. Lelo pakabaliro kakulira ifindu, alinkuntuma umbombi gwake kukubabura, aba babirikirigwe ukuti bisege. Ifindu fyosa fijabigwe. Loli bosa bafwene itoro, balinkulonda isia kukaniramo. Ugwa kwanda alinkumbula alinkuti. Nolire ungunda, lelo ngulondiga ukuti mbuke kukukuketa. Ngukusuma ukuti uhobokerege. Ujungi atire, nolire ingambaku karongo. Nsumwike kukusiketa muno sikulimira. Mbelire ukandambire ngeko. Kangi ujungi atire, naalipa kwega unkikuru, pondoligwe ukute nise. Umbombi alinkugomoka, alinkwakumbura siosa sisisi umarafiare gwake. Popapo umwenekaja alinkukalala, alinkumbura umbombi gwake alinkuti. Buka na kalinga mipuro na ntujira twakaja, akakurumba, ukabatwarege abarondo, abalemale, abafamaso, na ababikukwema. Umbombi atire, marafyale, siosa isi uragire siwombigwe. lelo ubujo bukali bulimo ubu busiere. Umarafiale alimbulile umbombi atire, usoke ubukege munjira indekanilo, na mipaka, ukabafimbirisiege abandu kutibisege, enyumba jangu jise jisure. Nikubabura ume nikuti, mulibala babiri kiligwe, na jumo atisa kufimanyaga nkanwa ifindu fyangu fya palusekero.
Lelo filundilo fingi fya bandu filinkwenda nagwe. Alinkubasalunkera, alinkujoba nabo, alinkuti.
Ujulinga ikwisa kumyangu botasi akambenga ugwise nunna, unkasi na abana, na abamyabo na abalumbu, kangi nuhumbi bwake jujo akabagira ukuja mfundigwa gwangu. Ujulinga atikupimba ikikohekano kyake jujo, nukungonga une, akabagira ukuja mfundigwa gwangu. Umwe mienu, jwani ujulinga ikulonda ukujenga ikisonge, atikutugala tasi pakubala untengo ukuketa tasi linga, alinafyo ifya kujengera ukumala. Linga atikubomba sisisi, bo alisye ulwalo, lelo ikutoligwa ukumala, bo saba bikujibona bisa kwandaga ukumobela batigi. Umunduju aliandile kujenga kangi atoligwa ukumalisya. Pamo aliko jumo umarafiale, uju asumwike kukurwa ubwite numarafiale ujungi. Uju atikutala tasi ukuitugala, nuku pimalinga ikwakuja na amaka ukurwa na abarugu, bayerufu amarongo mabiri. Bo umwene alinabo abasikali bayerufu karongo itolo. Linga agire akabagira ukurwa nabo, bo abarugu bakali ukufika, bali pabutali. Isa kubatumaga abandu ba kwa kwaganira, numarafiale unine kukunsuma ukuti bapirikisanie isi ya kutwala urutengano. Ukufana bosi sisi lero, ujulinga atikufireka fiosa ifi alinafyo, akabagira ukuja mfundigwa gwangu. Omunyu nunu, lolilinga omunyu gusukire, jikajapo injira na jimo ija kukupera nkali kangi. Gukabagira nukutaga mungunda, pamo pibungira liambolera, abandu bikugutaga ndisi uko, uju aini mbulukutu siya kupirikira, jo alipirikaga.